Metropoli Forala entzuten ari zarete, entzun arren San Fermin zuzaitugu patroi gidatu guri uinak saio honetan otoi. Berriako kazetari Jose Rasenar, ze gozatua den solasaldi hauetan aurrez aurre aritu alizatea.
Bai, bai, aspaliko partez.
Bai, dena dela metakrilatozko xafla bat daukagu, bion artean, xafla horretan badago zulo bat, banketxeetan eta erabiltzen dituzten xafla horietako bat baita, eta etorri zarenean eskatu diazu gaurkotzeko bankuko liburuska, ez da?
Bai, bai, paradismo hori etorri zait, bai.
Ederki, tamales ez daukagu gurekin Diario Noticiaseko kazetari Ibai Fernandez, egunon, Ibai.
Egunon.
Bueno, aurkezpena egin dut San Fermin aipatu, zain zuzen ere atzo entzierroko maila eukizutelako eta badirudielako prestakuntza lanekin hasi direla. Beraz, maiak kegortin gehiago izanen ditu. Ibai, arazo politiko latzak dituelarik San Ferminak aipatzen baititu beti.
Bai, eta funtzionatzen dio asko, ez? Ematen du, nolabait ere politikoki tota dagoen momentu horietan San Ferminak jartzen ditu mai gainean eta denak despistatzen gaitu. Nik uste badakila horrekin jolasten. Baina egia da baita ere, iaia martxoan gaudela eta erabaki bat hartu beharko dute laurki eta beraz, bueno, nik uste San Ferminak ere merezi ditugula.
Bai ba, merezi ditugunez dena dela, kontzeptu bat utziko dute mai gainean, zer gerta ere gero alimaleko disgusturik ezartzeko, zazpigarren olatua, aukera hori existitzen baita. Joserra, ke gortina, esan dut, erdaraka da galanta euskara zer erabilenezake, hola baliokide bezala, horren ordain bezala, zuk harako asko erabiltzen dituzu, baduzu joera, esamolde oso grafikoak erabiltzeko zure kroniketan, eta asko gustatzen zaizki, baina kasu honetan, buruatzen zaizu zerbait.
Kezko esia, dozakit.
Kezko esia, izaliteke, halako zerbait. Bueno, gure gaitegian, lehendabiziko gure gaitegi ofizialean, bezperatik adosten dugun horretan, bada, lehendabiziko puntua da UPNren barne krisia, nola baita esateko, gobernuko barne harremanak zertan diren, hitzarmen ekonomikoren legearen atzerapena, eta hori guzi hori. Eta horren inguruan, azken orduotako audio korterik esanguratsuena, honako hau iruditzen zaigu, herenegun Espainiako diputatuen kongresuan entzundakoa, Carlos García Adaneroren ahotik.
No había visto nunca. Y si alguien piensa que con mi voto voy a blanquear al que blanquea Bildu, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.
Onaino iritsi gara. Nahiko adierazgarria iruditu zitzaidan. Nahiko adierazpen gogorra, Joserra.
Bai, egia esan ez nuen entzunda, baina... Baina, bueno, nik pixkat guzti honen atzean, bueno, zerbait esategatik, ez da hau bakarrik saiaz eta neroen kontu bat, badela ere noski, beraien jarrera eta zer egin duten, baina atzean badagoela, ba, bueno, ba, bikus molde eskuinaren barruan, ez? Eta horrek Nafarroan eragin zuzena duela Navarra Suma koalizioan. Momentu honetan, ezakit, badidi jotz politikoa dela Navarra Suma, ez? Azkenean bi ardatz daude, bat Espainiari begira eta lan erreformaren bozketa horretan ba, Pepek bultzatu nahi izan zuen Sánchezen gobernuaren aurkako boto bat, eta UPN saiatu zen, ba bueno, orain arte egin duenetik alden duz edo, eta hor pixkat ere ba, kontrasan moduko atera ginez, baina taktizismo ba, interesgarri bateri baien ikuspegitik, ba, pixkat ere PSN-en ganako urratxori egitea, ez? Eta hori, beste ondorioen artean, bueno, orain bago ez tabe da bat, eta hori ikusten ari gara beraien komunikabide nagusian, ba, lako iritzi artikulu sorta bat, bago ez tabe da bat, ez? Eta nik uste dut, ondorioen nagusiena da, bueno, gozasko esan daitezke, baina honek zerrera egin eukiko du, Navarra Suma, nik ikusten dut, momentu honetan bintzat, austrua dela, gauza dare, oso epe motzeko politiketan gaudela, eta bai PP-ren aldetik, bai UPN-ren aldetik, agian hori gero denboraekin bideratzen dutela, edo azkenean interesak ere tartekatzen direlako, eta ez dakit epe luzeko begiradari kote duten. Baina bai nik ikusten dut momentu honetan, Navarra Suma, ba, bueno, ez dakit dela... Alako, lehen esan duda,
iotz bat, ez da, orpu politiko bat nolaite esateko. Ibai, iritzi horrekin bat zatoz, zatik eta hotxak, zurrumurruak, gero dauzenagoa dira.
Bai, bueno, ikusiko dugu, ez? Zertan gelditzen den gero dena. Zurrumurrua badago, baina UPN oso alderdi handia eta indartsua da eta ez da erraza UPN satitzen, ez? Ikusi genuen bere garaian PP-rekin eta estizio hark bide gutxi izan zuen eta oso mugatua, ez?
Bai, ikuste... Navarra Sumasari nintzen, baina urrengo galdera hori zen, ea UPN-eren ere zatiketa gerta daitekeen, izan ere zurrumurru hori ere badabil. Bai,
hori da kontua, ez? Eragin elektorala izango duen guztionek UPN-eren baitan. Ze azken finean, bueno, Navarra Suma UPN da, nolabait ere PP eta Ciudadanos atzetik kanpultzatzen indarri gabe, ez? Aste honetan, Biñez UPN-eko sortzaileetako batek esaten zuen Diario de Navarrak, nolabait ere botoen transfusio bat ari zitzaiola egiten UPN-ek beste bi alderdi horiei eta horrek ez zeukala zentzurik, ez? Eta segurazki egia da hori, ez? UPN-ek ez du inungo interesik Ciudadanosekin koalizio batean jarra etzeko Ciudadanos desagertu egin denean estatu mailan eta PPek ere basko ematen ez dion bitartean, ez? Egia da, Navarra Sumak batasun horrek, eskuinaren batasun horrek, Boxen agerpena mugatzen duela, ez? Argi uzten duelako alternatiba bakarra dagoela eskuinean eta horrek nolabait ere botuak kohesionatu egiten dituelako, ez? Baina egia da guzti honetan badagoela funtsean UPN-eren etorkizunari begiro egin beharreko duten estrategia hausnarketa bat, ez? Duela 7 urte egin ez dutena eta zenbestekoa dutena. Zer nahi du izan etorkizunean UPN, ez? Alderdi regionalista bat, alderdi sozialistarekin botuak lortuko dituena eta edo akordiak lortuko dituena eta gero Madrilen PP eta PSOE-rekin segun zein dagoen gobernuan elkarrekin lanean arituko duen bat, alderdi bat edo eskuina soil bat edo utxu bat, ez? Orain arte izan den guztia, ez? PP-ren ordezkari Nafarroan, ez? Bidebidetako batean jarraitu beharko du, bat hautatu behar du Espartak, ez? Eta hautatzen duela bidean gauza asko utziko ditu, ez? Ez du bide erraza hartzeko dotzinko tokitan eta susma daukat modu batean eztabaida hori aur hartu nahi ez zuten eztabaida hori perzipitatu egin dela modu batean saias eta danerok hartu duten erabaki honekin.
Eta ze testu ingurutan iritsi den hau guzia, izan ere zina antzi daiteke, haizea alde daukala eskuin muturrak, haizea alde daukala Boxek, eta haize bolada politiko hori profitatuz, Nafarroan sartzerik euki dezakeela, segun eta ze erabaki hartzen duen UPN-ek, Joserra.
Bai, bueno, nik uste dut argi dagoela, 2019an Boxek nola baiteko, bueno, pakto moduko bat tazitoa edo ez tazitoa, baina bai egontzela eskuinaren eremu horretan, Boxez aurkeztekoa, eta hori pixkat profitatu zuen Navarra Sumak, boto aldetik, boto kopuru, bueno, iraganarekin alderatuta, UPN-ek lortzen zituenarekin alderatuta ere etzen hainbesterako, baina bai, testuinguru honetan, bai, lortu zituen boto asko, eta hoi parlamentari ez, eta bai dirudi hori mendila urte barru, datorren urtean gertatuko dena, bai aurkeztu. Inkesamuruke aurkeztuko dela, ez? Gauza da, guzti honek nola konfluitzen duen eskuinaren eremu guztia nola egituratzen den, ez? Zagertatzen den Navarra Sumarekin, nik uste dut, orain da bi aste lehen esan duan bezala, lehen gertatu denak bete-betean eragiten diola koalizio horri, baina gero dan hori guztia datozen hilabetetan nola egituratzen den, ez? Eta UPN-ek, bueno, beraien ikuspetik mugimendu interesgarria intzuen, baina era berean ere zuten ez dakit, auspotu dute eskuinarekin batera diskurso bat eta hola, eta nik ez dakit ere bere munduan edo jende batek ondo ulertu ote zuen, eta orduan ez dakit ondo neurtu zuten ere emandako urrats hori, ez? Eta, bueno, saias eta denoren posizioa ere pixkat hortik ulertu daiteke. Eta hori, bueno, nik uste dut pixkat hori, bai.
Aztertuneko genuke ere, kaitz politiko honek, zer nolako ondorioak eukidituen, foru gobernuan adibide bat jarriko dizuet. Eren egun, Eduardo Santos kontseilaria eukigenuen Euskal Herri Irratian, eta esan zigun PSOEek eta UPN-ek Madrilen loturiko akordio horren berri eukizutela lehendabiziko minututik. Atzo, aldiz, Maria Solana eukigenuen gurekin, gero Abaiko parlamentaria eta EAJ-ko kidea, eta Ark esan zigun hori ez dela egia, lehendabizi Madrilen gertaturikoa jakin zutela, eta horren ondotik heldu zirela zenbait datu akordio horren inguruan, eta ez duela argi akordio horretako puntu guziak, eduki guziak ezagutu ditugun, ala ez, Ibai.
Bai, bueno, nik dakit dela, bai, egia da, alderdi sozialista eta gero, bai, mintzatu egin zirela, edo bintzat gobernu baitan hitz egin zutela akordio bat bazegoela, ez? Datu guztiak eman ziren edo ez, hori, bueno, ba segun zeinek esaten dizun, pues, batek dio baietz, beste batik etek esetz, eta hemen uste du funtsian mesfidantza handia dagoela, ez? Alderdi sozialista eta gero balen artean batez ere, eta, bueno, sartuko nuke horra ere bai, EH Bildu, ez? Ikusi dutelako alderdi sozialista nolabait ere aspaldidanik azutazukan bideo horretan berriro mugitu egin dela edo mugitzeko tentazio izan duela, ez? Eta horre sortu du mesfidantza. Egia da, Espartzak esandako akordio horretan ez zegoela funtsian gauza hundirik ikusten badugu, ba, bueno, presoen inguruko afera horrek oso dongeitorrien inguruko lege berri horrek eragin gutxi dauka, beti ere, ba, presoen kolektiboak erabaki duelako ez dituela ongitorri gehiagorik egin nahi, ez? Eta beste akordioak zuzkan beste puntu horiek ere nolabait ere airean gelditzen ziren, beti ere, bueno, Bairuñeko udaletxean ikusi genuen atzaratago, ez? Baina egia da, sortzen dela hor alderdi sozialista eta UPN arteko berriro elkarlan bat, edo elkarrekin adosteko interes berri bat, ez? Alderdi sozialistak esaten du, momentu puntual bateko kontu bat dela, legea edo reforma laborala aurrera ateratzeko ezinbesteko azituen bi botoriek lortzeko, baina mesfidantza sortzen da, susma dutelako, gero abaiketan EH Bilduk esote den, ba, etorkizunari begirako akordio berri batzuen lehen pausua, ez? Hor dago nire ustetan funtseko arazo nagusia, eta gobernu ikusten ari ditugu mugimendu ezberdinen ba esplikazio bat, ez, beti ere ba hauteskundeak gerturatzen ari dira, alderdi sozialistak ere bere zentraltasuna bilatzen ari du eta aldentzen ari da pixkat alderdi abertzaleengatik, adibidez euskararen inguruan dauden legedi edo dekretu berri horien inguruan eta baita ere ba itun ekonomikoarekin, ez? Eta guzti honek ba sortzen du halako mesfidantza giro bat, nun esaten dizutena ba batzuetan ez duzu sinesten, ez? Hor kokatzen dut nik eztabaida hori, eta ikusiko dugu horrengo astetan mesfidantza hori baretu egiten den edo areagotu egiten den, ez? Azken finean urte bat baino ez da falta hauteskundetarako eta nik uste nerbioak sortzen ari direla dagoeneko alderdi politikoen baitan.
Txibite lehendakariak batetik esan du egungo gobernu formularen alde egiten duela, hori berretsi du, baina bestetik gaineratu du Nafarroko parlamentuan indar politiko guziekin negoziatzen eta hitz egiten segituko dutela.
Ba, nik uste dut horretara jokatzen nahi diela, ez? Pixkate zentraltasun moduko bat adierazi, eta hori, ba, gero baik esaten du mezan geometria aldakor horretan ezker eskuin hitzartzeko gai direla, ez? Nik lehen hitzein dut UPN mugimendu hori, ba, pixkat, ba, bueno, ez dakit, berei munduari begira agian kontraesan batzuk eragintzitzakela, baina balio politiko bat ere bazuen, ez? Eta hori, neuste zuka ezina da. Filtratu den akordioaren bost puntuko akordio horretatik ba ez dira igual gauza handiak, baina nik uste dut atzean bai dagoela mezu politiko argi bat, ez? Eta horri nik uste dut UPN ikuspegitik bai interesgarria izan zela mugimendu hori, ba erakutsi zuelako nolabait bai eragin mesfidantza giro horretan edo PSNren gobernu barruko bazkide nagusiaren eta legealdiko bazkide den EH Bilduren sortu den mesfidantza horretan eragitea, ez? Eta gero ere ba PSNren ikuspegitik bai badago zentraltasun hori adierazteko irrika bat edo, baina ere lan reforma honek ere ematen digu mezu bat, esaten genuen, ez? Legalia osian egin zuen mugimendu hau, ba, bere balioa zuela PSN-ekin duen norabide aldaketa hau, ez? Baina erakutsi duena azken bi astetakoak da atzera egin dezaketela, ez? Eta batez ere, Espainian baldintzak aldatzen badira. Nik uste dut hori dela ere trasladatzen duten PSN-ek trasladatzen duen mezua. PSN-eri komeni bazaio momentu batean ba bestelako aliantzak egitea edo denolakoa, momentu honetan ez dirudi, baina momentu puntua lan erreformen kontu honetan bai ikusi da bilatu duela hori, ez? Eta orduan nik uste dut bai erakusten duela PSN bai dela ba bueno, indar bat non mesfidantza hori ere pixkat logikoa mesfidantza hori eragitea, ba logika handia duela, ez? Ez zentzua.
Ederki bada, segituko dugu sugetzar honen inguruan solasea, baina gaur beste gai bat ere jorratu nahi dugu, hain zuzen ere Nafarroko torturatuaren elkartearen aurkezpena, iragan larun batean egindakoa. Hor, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak itxitako bidea birtzabaldu nahi dute, zerrendatu nahi dute Nafarroan tortura pairatu dutenen zerrenda, azken 60 urteotan halakoak pairatu dituztenen zerrendak. Agerraldi publiko horretan, ordezkaritza politiko eta sindikal zabala, aldar sindikatuein dagokienez, geroa bai, EH Bildu eta baita Ahal Dugu ere, eta sindikatuei dagokienez, eta adierazgarriagoa izan daiteke ikusi genituen ELA LAB Comisiones Obreraseko ordezkariak, eta antza denez UGTko ordezkari bat joateko bazen, eta azken unean arazo pertsonalak zirela kausa huts egin zuen, edo hori azaldu ziguten atzo, ala kontatu ziguten atzo. Ibai Fernandez, nola dakusazu afera hau?
Bueno, Martin Zabaltzare joatekoa zen, ez dakit azken momentuan agertu zen edo ez, baina egia da.
Egon zen.
Horregatik. Uste dut. Bueno, esango
dut. Bai.
Azken finean, bueno, alderdi sozialista nortazkiaria da, eta egia da alderdi sozialista berez etzela bertan egon, baina bintzat alderdi sozialistaren gobernuaren ordezkari bat, bai.
Memoria historikoan sekulako edo bizikidetzan ere pisua daukana, horre gontzen, bai.
Bai, simbolikoa da, ez, nikuz alderdi sozialistak ere, bueno, mugimendu hori egiten duela, segurazki badakielako afera oso garrantzitsua delako dela bere bazkidentzat, ez. Eta realitatea hori da, hemen bi kontu daude, esango nukenik, ez, alde batetik da tortura jasan duten pertsona bakoitzak merezi duen errekonozimendu hori, erreparazioa, eta beste dozen biktima, egia da biktimak bere kontestu onertu ditugula, eta ez da berdina heldako bat edo torturatu bat, baina baita ere, bueno, ba hori bakoitzak bere bizi izan duena badauka ere onartzeko kontu bat, eta merezi dutela errekonozimendu hori, ez, hori hasteko. Eta bigarren ikustu dut hemen, onertu behar den beste kontu bat badago, ez, tortura sistematikoa izan zela, ez, estatuak eta poliziek modu sistematiko ban erabilizutela tortura etaren kontrako borroka horretan, ez, hori ez da onargarria, hori onartu behar da, publikokin behar dute gobernu ezberdinek, estatuak berak onartu behar du, eta barkamena eskatu beharko du momentu batean, ez, nik uste hori ere, bizikidetzaren etapa berri honetan, behin gatazka politikoa edo armatua bukatu egin denean, fase berri honetan sartu garenean, nolabaiteko barkamen eta reparazio eta autokritika eskatzen ari zaionean eragile guztiei, nik uste alor honetan ere estatuak ezin beste duela tortura sistematikoa izan zela onartzea, eta zentzu horretan biktima edo tortura pairatu zuten horien errealitatea onartu eta pairatu egitea.
Bai, bueno, Zabaltzaren presentziaz, nian egon nintzen, komunikabena horrean intzuten ageraldiaz, gero zen erakunde eta eragilekin pixkate batzar batekin behartuten, eta pertsonak ez nuen ikusi, baina uste targazki baten gero da kontua maskarak eta hola, baina uste Zabaltza antzakola bai, hori puntualizatzeko, eta bat Ibaiekin ikustu dut tortura sistematikoa izan dela, zigor gabetasun bat eduki duela, eta hori zoritxarrez ez dela konponduko, baina bai, batetik aitortza hori, ez, eduki dugun gatazka honetan sufrimenduaren mapa bat egonda, eta sufrimenduaren mapa horretan torturare egon behar duela, ez. Eta gero gogorazi, iragan legaldian Nafarroko gobernuan joaren departamentua bake eta bizikidetza zuzendaritza saiatu zela, besteak beste deialdi bat egin zuen, eta horren aurkako rekurtso bat jarri zuen, orain ez naiz goratzen zehazki, no?
Pepe alderria izan zela, baina ez
dut horren... Ez beste, kasu honetan beste besteren bat izan zen, baina bueno, berdin du. Nafarroko auzitegin nagusiak, pixkate baliogabetu zuen, egia da ikertu dutela, iruro gita mezortzira, eta falta dela... beste gordainoko beste hori azkenean argazki horren benetako torturaren sistematikoa dela erakutsiko duen, eta Nafarroan zenbat pertsona eragin dion erakutsiko duen argazki hori egin ahal izatea, ez, hori uste dut mezu hori batez ere trasladatu nahi izan zutela, eta garrantzia baduela atzean ere dagoen lehen aipatu duguna, ez, Nafarroko gobernuaren babesa, baketa bizikidetza zuzendariarena, Ana Oiorena, eta gero eragileena, ez, eta eragile horien artean bai, sindikatuen artean egotea Comisiones edo UGT ere garrantzitsua da.
Hor, gogoratzekoa da, Paco Etxeberriak zuzendurik Eskola Autonomia Erkidegoan egin dutela molde honetako lan bat, aipatu dugu, Auzitegi Konstituzionalak atzera bota zuela Nafarroako kasuan instituzioen nagusiak egin zuen.
Legea
zikiratu zuen eta hori egiteko
legea bai konstituzionala barkatu. Deialdia bai intzuen Nafarroko Auzitegi Nagusiak, baina legea bai barkatu konstituzionala.
Bueno, ta kontua da Ibai, erakundeen bidetik horretan aurrera pausorik egitea egonen da.
Bueno, nik uste baiet, ez? Uste dut poliki edo poliki gige baten ari dela pauso batzu, ez? Eta azkenean, bueno, ba, iraganean egindako geikeria batzu onartzeaz dela bat erraza, baina pausoak eman dira, nik uste Nafarroan, Nafar gobernuak egin dituela pauso importante batzu zentzu horretan, eta seguraski emango ditu aurrerantzean gehiago, ez? Seguraski torturatuek neko luketena baino mantxoago, baina uste dut bidea garbi duela Nafar gobernuak, eta bide horretan, uste dut Eusko Jaurlaritzare bai bide horretan aurrera ingo dutela, ez? Espainiako gobernuak seguraski ez du nahi, ez? Horra arazo gehiago ingo dira, azkenean estatua estatua da, eta estatuak ez du bere, edo ez ditu bere gehiegikeriak onartu nahi, eta hor, ba, presio handiago izan beharko da, ez? Eta uste dut guzti honetan lagungarri izango da, empatearen teoriaz aldendu egiten bagara, ez? Ez bagara, ez dugu, eta ez bagara saiatzen torturatuen kopurua ahalik eta handiena egiten saiatzen, eta nolabait ere alako parekotasun bat bilatzen, ez? Nik uste biktimak bere kontestuan ulertu behar direla, eta ez direla gauzak nahasutu behar, ze guzti horrek ez du bat ere lagungarria izango.
Ederki, bada onaino iritsi gara gaurko solasaldiarekin, Joserra Senar, plazera, aurrez aurre ukitzea, tartean metakrilatozko xafla egonagatik ere urrengoan ea posible den hori gabe egitea, eta bueno, ez da, noiz iritsiko garen horretara, baina mikrofonoaren aitzinean maskariarik gabe aitzerik eukitzea ere litzateke txarra izanen, beste gaien etxeetan entzulek eskertuko lukete. Ibai Fernandez, ea noiz elkartzen garen, aurrez aurre, besarka handi bat.
Berdin, gerarte agur.